Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ritmi Mlewna. Bħassoltu il-kompożizzjoni Danzon Sekonda ta' Arturo Marquez fetħet il-programm tagħna. Anke llum ser ikonna taħlita ta' mużika ta' diversi ġeneri u fl-ewwel parti tal-programm ser nisimgħu silta mill-Missa Solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-Missa Solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-quddisa. Minkejja dan il-Missa Solemnis ta' Beethoven xorta kienet intiża li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt, Beethoven ma kienx jogġezzjona jekk dan ix-xogħol kien jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Infatti, il-Kirje, il-Kredu u l-Agnus Dei ġieli ġew segwiti flimkien bl-isem ta' Three Grand Hymns with Solo and Chorus Voices. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tal-Gloria tal-Missa Solemnis. Aspett interessanti f'din il-Gloria hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet, kemm solisti u anke dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti għal numru ta' drabi. L-eluq tal-Gloria tal-Missa Solemnis ser tiġi segwita mit-Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Must Jeffrey Tate.
Oh!
smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, segwit mit-Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija sur-Mast Jeffrey Tate. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet f'Verona u l-karriera tiegħu ħadetu fi Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinandu t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu, aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ciacona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. Smajna ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn The Rare Fruits Council. Hawnhekk ser naddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Lewis huwa kompożitur u pjanist u rrekordja fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u għadda minn diversi fażijiet. Aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. U fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu Tequila Mockingbird li kienet ġiet inkluża fl-album tiegħu tal-1977 tal-istess isem. Din hija kompożizzjoni miktuba minn Larry Dunn u Roxanne Seaman. smajna Tequila Mockingbird ta' Ramsey Lewis li ħadetna lura għall-1977. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Maestro Paolo Grech imwieled fl-1938. Huwa studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u fl-Italja, għalkemm dejjem għad attent li ma jillimitax ruħu biss li jsegwi jew jimita l-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Aħna ser nisimgħu silta minn Quaderno Secondo, xogħol tal-1968, li jinkludi 4 movimenti miktuba bħala omaġġi għal diversi kompożituri. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, omaġġju għal Stravinsky, esegwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Min Quaderno Secondo, xogħol tal-Maestro Paolo Grech, smajna l-aħħar moviment, omaġġju għal Stravinsky, segwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Hawnhekk ser ngħaddu għat-tieni parti tal-intervista mas-Sinjura Anna Borġ Cardona, fejn fil-programm tal-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu dwar is-sfin f'Malta tas-seklu 16. Anna Borġ Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika u barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hija assistit fit-twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u anke kienet kuratriċi ta' esibizzjonijiet imtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Nisimgħu għalhekk it-tieni parti ta' din l-intervista. Anna, issa għandna sors ieħor prinċipali li jgħidilna dwar il-mużika ta' sfin Maltija tas-seklu 16. Illi huwa Giacomo Bosio. X'informazzjoni nistgħu nieħdu mingħand dan l-istoriku?
Issa, Giacomo Bosio kien jikteb rendikont ta' dak li kienet isir fost il-kavalliri, sewwa il-kavalliri ta' Malta. U fl-1602 ippubblika dell-istorja della sakra reliġjoni. Wieħed mill-volumi fit-tielet volum jagħti nafs informazzjoni ftit ħiel almenu fuq xi sfin. Issa, sfin kemm tista' tgħid li hu Malti ma nafx, imma ċertament li kienet jinżifen hawn Malta. Jgħidilna illi fl-1564 kien hemm battalja kontra l-għadu u l-galeri tal-ordni daħlu ġewwa Marsilja wara din il-battalja. Issa hemmhekk kien hemm ir-re ta' Franza illi kien Karlu IX, illi dak iż-żmien kien għandu 14-il sena, kien għadu tifel. Ommu kienet Katerina de' Medici. Issa l-Medici nafu sew kemm kienu mitla tal-kultura u tas-sfin, speċjalment Katerina kienet tħobb is-sfin ħafna, kienet tinkoraġġi ħafna. Ċriedi kienet ommu. Karlu, meta ra daw il-galeri deħlin, rrid ikun jaf fuqhom, rrid ikun u għamlulu demonstration ta' battalja bil-kanuni, sparaw il-kanuni, insomma kienet biċċa entertainment tal-kulħadd naħseb. Mbagħad jgħidilna Bosio illi il-Queen's Ladies, ma nafx taqbad tajdilhom, tar-reġina, daw ikunu wkoll nisa nobli, ġifieri. Saqsow il-modo del danzare kes juża in Malta, rridu jkun jafu il-mod li jisfnu Malta. U Bosio jsemminna zifna bix-xwabel kon spade nude, anzi ġifieri xwabel propja, mhux kif nimmaġinaw iż-żifni tax-xwabel biċ-ċanjam, so daw kienu xwabel propja, spade nude ġifieri normali. U dik l-ewwel waħda, issa sfortunatament ma jagħtinix dettalji, imma l-fatt li nafu li kienu qed jinżifnu daw iż-żifniet tax-xwabel hija interessanti ħafna x'nafu li l-ordni mela żgur kienu qed jisfnuhom u żifnuha. Informazzjoni xejn iżjed sfortunatament. Issa aħna għandna xi mużika ta' żifniet minn dat-tip sewwa. Edward Jones kien ġabar melodiju fosthom hemm Maltese Melodies unsibu Military Dance u hemm oħra f'Terpsichore's Banquet fejn hemm Pyrrhic Dance. Dawn huma żifniet tax-xabla, infatti għaldinna jagħmilna nota żgħira li għaldinna fuqhom. Nistgħu nsemmu daw il-ġiex melodiji, imma niftakru li Bosio kien ħafna żjed kmieni.
Tajjeb, qabel ngħaddu biex nisimgħu dawn is-siltiet. Sfortunatament Bosio ma jsemmix strumenti mużikali li kienu ntużaw.
Le, infatti, kull ma nafu li fuq il-galeri kien hemm trumbetti u tnabar. Jista' jkun jintużaw daw, trumbetti u tnabar. Imma ma jsemmi l-libda strumenti ieħor, imma jista' jkun li ġabuhom għax daw daħlu fil-Port ta' Marsilja, daħlu Franza. Jista' jkun li ġablu xi strumenti oħra u jista' jkun li le. Bħala żifniet tax-xwabel. Iva, nimmaġina illi inżifnu bil-trumbetti u bit-tnabar jista' jkun.
Il-fatt illi kienu jinżifnu dawn iż-żifniet għal Malta, aktar x'mod elaborat bil-kostumi, eċċetra. Jista' jkun illi dawn iż-żifniet allura kienu jiġu malma lill-kavalliri jew lil min kien jisfinhom? X'taħseb?
Iva, ċerta li kien hawn min qed jgħallem. Infatti bħalissa qed nagħmel riċerka fuq hekk. U iżjed tard żgur, dan iż-żmien eżatt fil-seklu 16 għadni ma sebtx, imma iżjed tard iva għaw min qed jgħallem sfin u ġifieri l-kavalliri kienu qed jitagħmlu aktar li l-paġġi, almenu fil-seklu 18 żgur kienu qed jitgħallmu sfin. U iżjettart nsibu li qed jitgħallmu wkoll. U mbagħad anke nobli jkunu qed jitgħallmu sfin, ġifieri kien hawn min qed jgħallem.
U għandi nifhem illi apparti dan is-sfin li tkellimna dwaru, il-popolin kellu ż-żifniet u l-kulturi tiegħu illi forsi ma nafux dwarhom.
Ekku, dawk rari li nsibu ftit kitba fuqhom sewax, pereżempju dan qed jgħidilna fuq il-kavalliri, mhux qed jgħidilna fuq il-Maltin.
Ekku.
Imma il-Maltin kellhom is-sfin tagħhom ma nafux eżatt. Imma nafu żgur illi pereżempju fil-karnival tinżifen il-parata illi hija wkoll żifna ta' xwabel. Minn fejn bdew daw? Bdew il-kavalliri, ġabuhom il-kavalliri, jew il-Maltin diġà kienu qed jisnuhom. Għax pereżempju iżjed tard nafu illi min kien jisfen il-parata kienu jiġu mill-irħula. Kien jiġu mill-irħula jitlu l-belt u jisnuhom. Jifieri, ma nistgħux ngħidu għalissa, jien nixtieq insibu żjed informazzjoni dejjem infittex, nisperaw li nsibu xi ħaġa oħra, minn fejn ġew ma nafux għadna, imma nafu żgur li l-Maltin kienu ilok u jieħduha bis-serjetà. Kienu jiġifieri jirriħersjaw, kellhom l-akkumpanjament ta' strumenti, kienu jieħduha bis-serjetà. Seklu 18 żgur.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu dawn iż-żewġ żifniet?
Military dance u pyrrhic dance.
L-interpretazzjoni tagħhom hija tal-ġukulari.
L-ensemble dawn kienu miġburin minn Edward Jones. Edward Jones kien harper to the Prince of Wales. Ma kienx ġi Malta, imma xi mod jew ieħor kien ġabarhom daw il-melodiji minn hawnhekk u mbagħad ippubblikhom barra. U aħna laqas biss għandna daw il-kodba li pubblika. Infatti instabu fil-British Library u Librerji l-Ingilterra u ma jinstabux hawn Malta. U ma jiena kont ippubblikajthom.
Tajp, uf dawn il-kodba ta' Jones għanna dawn iż-żifniet Maltin biss jew hemm żifniet oħrajn?
Le kien jinteressa ruħu fis-sfin ta' kull pajjiż u għandu pajjiż ukoll għandu l-Italja, Spanja, Russja, għandu kull imkien. Fej kien mar ma nafx, imma ġabar daw il-melodiji u pubblikhom.
Tajp, mela ngħaddu biex nisimgħu dawn il-melodiji. Thank you. Smajna Military Dance u Pyrrhic Dance, żewġ żifniet minn Malta li kienu nġabru minn Edward Jones li ippubblikhom f'kollezzjonijiet mużikali tal-bidu tas-seklu 19. L-interpretazzjoni kienet tal-Ġukulari Ensemble. Infakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Lorenzo Zavateri. Zavateri twilet f'Bologna u kien ukoll violinist. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma fi-stil tal-barokk tardiv u jalludu wkoll għal elementi bikrin tal-ideal klassiku. Ta' Lorenzo Zavateri ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq il-kunċert Opus 1 numru 12 magħruf bħala Tempesta di Mare. L-interpretazzjoni hija dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Goltz. Smajna t-tielet moviment li jala il-konċert opus 1 numru 12, Tempesta di Mare, ta' Lorenzo Zavateri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra immexxija mill-violinist Gottfried von der Goltz. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika tal-kompożitur Erik Satie. Uħud mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie huma pjuttost kontroversjali. Ngħidu aħna x-xogħol tiegħu Vexations jikkonsisti f'melodija ta' 18 nota li tiġi repetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Barra minn hekk uħud mix-xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet pjuttost strambi li meta naqilbuhom għall-Ingliż jiġu Desiccated Embryos jew Three Pear-Shaped Pieces jew Things Seen From Right and Left Without Glasses. Dan wassal biex ħafna drami Satie kien jitqies bħal kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Minkejja dan ir-repertorju ta' Satie jinkludi xogħlijiet sbieħ interessanti għall-aħħar fosthom dan in-Nocturne li huwa l-ewwel wieħed minn sensiela. Nocturne number 1 ser jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hora. smajna Nocturne No. 1 ta' Erik Satie li ġieja segwit mill-pjanist Ronan O'Hara. Hawnhekk ser naddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantawtur Rupert Holmes. Holmes twilet fl-Ingilterra familja mużikali imma meta kien għadu żgħir il-familja tiegħu telqet lejn l-Amerika. Holmes beda l-karriera solista tiegħu fl-1974 permezz tal-album Widescreen. Hawnhekk il-kantanta popolari Barbara Streisand oġbuha xi kanzunetti u r-rekordja tagħhom. F'dan il-punt bdiet toktor il-popolarità ta' Rupert Holmes u aktar tard Holmes beda jikteb drammi għat-teatru xi proġetti televiżivi u anke kotba. Holmes huwa l-aktar magħruf għall-kanzunetta tiegħu Escape, aħna hawnhekk ser nisimgħu forsi t-tieni l-akbar suċċess tiegħu, il-kanzunetta Him li toħodna għall-1980. Smajna l-kanzunetta Him tal-kantawtur Rupert Holmes. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, minħatijaj nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Anna Borġ Cardona li kienet magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-program Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tgħaddilna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Ritmi Imlewna. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.